ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ასევე უძნება ვარაუდი, რომ ყოფილი სამხედრო მამუკაჩხი კვაძე ოკუპირებული ცხინვალის ციხიდან შესაძლოა მალე გაათავისუფლონ.
მეკრესო არაფერი დაწერო, დაახლოებით 9 მაისისთვის ველოდებით ამნისტიას.
რაიციან ამომრჩევლებმა 29 აპრილს დანიშნული არჩევნების შესახებ.
არც ვიცი ვინა მაჟორიტარი. გაცშული არ ვინახე, არავინ არ მოსულა.
არ ვიცი ხა გვარი, მაგრამ მივდივარ არჩევნებში და ხმას ვაძლევ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტრასბურგის სასამართლო რუსეთს დააკისრა 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული საქართველოს 24,000 მოქალაქისთვის დაახლოებით 130 მილიონი ევროს გადახდის ვალდებულება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება დღეს გამოქვეყნდა და ეხება რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საჩივრის მეორე ნაწილს, რომელიც ევროპული კონვენციის 51 მუხლით აღიარებული სამართლიანი კომპენსაციის საკითხს მოიცავს. საქმე ეხება საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას, წამებას, თვითნებურად დაკავებას, ძარცვას და სხვა უფლებების ხელყოფას. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველომ რუსეთს დავა მოუგო 2021 წლის იანვარში, როცა სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ რუსეთმა დაარღვია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, მათ შორის სიცოცხლის უფლება და ევროპული კონვენციის ის მუხლიც, რომელიც წამებას გრძელავს. უკრაინის ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობას დამატებითი სანქციებისკენ მოუწოდა რუსეთის მიერ დღეს განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შემდეგ, რომელმაც მშვიდობიანი მოქალაქეების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე იმსხვერპლა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ანდრი ერმაკის განცხადებით სანქციები უნდა შეეხოს იმ ქვეყნებს, რომლებიც შეზღუდვების მიუხედავად რუსეთს ეხმარებიან რაკეტების წარმოებისთვის საჭირო დასავლური მიკროჩიპების შეძენაში. საცხოვრებელ სახლებზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად უკრაინის ჩერკასკის ოლქის ქალაქ უმანში და დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ დნიპროში დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. უკრაინის შეერღებული ძალების მთავარსარდლის ვალერი ზალუზნის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინაზე დღევანდელი შეტევა განახორციელეს კასპიის ზღვის რაიონიდან სტრატეგიული ავიაციის თვითმფრინავების Tu-95-ის გამოყენებით. გენერალ ზალუზნის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 23 რუსული ფრთოსანი რაკეტიდან 21 და 2 უპილოტო საფრენი აპარატი. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამწიმრა და განაცხადა, რომ რუსული ტერორი უკრაინისა და მსოფლიოსგან სამართლიან პასუხს მიიღებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, უკრაინაზე დღევანდელი სარაკეტო დარტყმის სამიზნე იყო უკრაინის შეერღებული ძალების სარეზერვო ქვედანაყოფების დისლოკაციის დროებითი პუნქტები. თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, დარტყმის მიზანი მიღწეულია და აღიკვეთა მოწინააღმდეგის რეზერვის გადაადგილება საბრძოლო მოქმედებების რაიონებში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ისევ არაფერს ამბობს სარაკეტო დარტყმებით საცხოვრებელი სახლების დანგრევასა და მსხვერპლზე მშვიდობიან მოსახლეობაში. უკრაინის მშვიდობიან მოქალაქეებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას ომის დანაშაული უწოდა ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ. მან ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დაუსჯელი არ დარჩებიან სამხედრო მეთაურები და შემსრულებლები, რომლებიც კვლავ ლაჩრულად დაესხნენ თავს მძინარე მშვიდობიან უკრაინელებს და მათ შორის ბავშვებიც დახოცეს. კონტრშეტევისთვის მზადდება ბოლო სტადიაზე. ამის შესახებ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა. მისი ინფორმაციით, დასავლელი პარტნიორებისგან მიღებულ თანამედროვე სამხედრო ტექნიკას ათვისება სჭირდებოდა და ახლა სწორედ ეს პროცესი სრულდება. რეზნიკოვის თქმით, კონტრშეტევის დაწყების კონკრეტულ დროს და ადგილს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი გადაწყვეტს. დღეს თბილისში ჩამოვიდა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კატრინ კოლონა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან და პრეზიდენტთან შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის. ეს საკითხი იყო ერთ-ერთი მთავარი საქართველოში პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სპიგნევ რაუს ორდღიანი სამუშაო ვიზიტის დროს, რა დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. პარტია ლელოს პოლიტიკური მდივნის სალომე სამადაშვილის ინფორმაციით, ოპოზიციის მთავარი გზავნილი იყო, რომ ხელისუფლებაზე ზეწოლა გაიზარდოს, რათა დარჩენილ დროში გადადგას ნაბიჯები, რაც პოლონეთს და სხვა მეგობრებს იმის შესაძლებლობას მისცემს, რომ მხარი დაუჭირონ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა პეტრე ცისკარიშვილმა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ ისაუბრეს როგორც საქართველოს ევროინტეგრაციასა და ნატოში გაწევრიანების საკითხზე, ასევე პოლიტპატიმრების მიხალ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას გათავისუფლებაზე. ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერია კი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ როცა საქართველოს ეყოლება პროევროპული მთავრობა, პოლონეთი იქნება ქვეყნის საკვანძო პარტნიორი. სპიგნევ რაუ 27 აპრილს შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს. ამ შეხვედრებზე მთავარი თემები იყო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, უსაფრთხოების გამოწვევები და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში რჩება საქართველოს სხვა რეგიონების ხუთი მცხოვრები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, შემდეგ კი სხვა ბრალით წაუყენეს. მათ შორის განსაკუთრებულ შეშფოთებას თავიდანვე იწვევდა მამუკა ჩხიკვაძის საქმე, იმის გამო, რომ ჩხიკვაძე ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა. ის დაახლოებით წელიწადნახევარია ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში იმყოფება. სულ ახლახან გაჩნდა ვერსია, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება მამუკა ჩხიკვაძეს მალე გაათავისუფლებს. რას ეფუძნება ეს ვარაუდი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი მამუკა ჩხიკვაძე გათავისუფლებას ახლო მომავალში ელოდება. ამის შესახებ ჩხიკვაძე მთავად აცნობა ნათესავებს. ცხინვალის ციხიდან ის ბიძას დაუკავშირდა და უამბო, რომ დე-ფაქტო პარლამენტი ამნისტიის შესახებ დადგენილებას ამზადებს და ეს პროცესი მასაც შეეხება. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის შეწყალებას დე-ფაქტო პრეზიდენტი აღდგომის დღესასწაულზეც გეგმავდა. თუმცა პროცესი მაისისთვის გადაიდო და ჩხიკვაძეს ციხეშიც ურჩიეს, რომ ამნისტიის გამოცემას დალოდებოდა. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტი ამნისტიის აქტის განხილვას მარტის თვიდან დაუბრუნდა და მის გამოცემას 9 მაისისთვის, ნაციზმზე გამარჯვების 78 წლისთავზე აპირებს. რადიო თავისუფლებას მამუკა ჩხიკვაძის ბიძა შმაგი ჭანკვეტაძე ესაუბრა, რომელსაც ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები შეხვდნენ და უთხრეს, რომ ინფორმაციის დადასტურებას ოფიციალური არხებით ელოდებიან.
მქონდა კონტაქტი მამუკასთან, ეკავშირდა და ხელისუფლებიდანაც. რა ვიცი, რაღაც იმედი აქვთ, რომ დაახლოებით 9 მაისისთვის ელოდებიან რაღაცას იქ ამ მინისტრიას. მე მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ დავინტერესდიო ადმინისტრაციას, ვკითხეო, რომ რამდენი დამრჩაო და იმათ ეგონათო, რომ რაღაცას დაწერას ვაპირებდიო და მითხრეს, რომ არაფერი დაწერო, დაახლოებით 9 მაისისთვის ველოდებით ამ მინისტრიას. ნუ ესეთი სიტუაციაა და მე იქიდანაც ეს დამედასტურეს და მითხრეს, რომ ზუსტად მსგავსი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, ოღონდ სანამ ევროკავშირი არ დაგვიდასტურებს, არ ვენდობით.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 27 აპრილს გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ექსუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების თვალსაზრისით პოზიტიური სიგნალი აქვთ, თუმცა დეტალებს არ ამხელს.
გაჟღერდა გარკვეული სიგნალები, რაც შესაძლებელია, რომ განვითარდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე ოჯახებს გაუზიარებ ინფორმაციას, თუმცა რა თქმა უნდა, ვიდრე ყველაფერი არ იქნება გაზიარებული ურთიერთობის არსებული არხების მეშვეობით, მანამდე ვერ გავამხელ ვერცერთ დეტალს.
ჩიკვაძის შეწალებაზია საუბარი 19-ში. აი ჩვენი თავწყაროა.
ძალიან ბევრი ხმა მუსირებს საოკუპაციო ფაზის ორივე მხარეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ვიდრე ყველაფერი არ დადასტურდება კომუნიკაციების ოფიციალური არქებით, მანამდე ამაზე შეფასების გაკეთება არ მიმაჩნია მიზანშეწონილს.
ოკუპირებული ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ბიძა შმაგი ჭანკვეტაძე რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ წითელ ჯვრის დახმარებით ნათესავები ცხინვალში იმყოფებოდნენ და იქ მამუკა მოინახულეს, თუმცა ეს დიდი ხნის წინ იყო.
წლის წინ ჩემი მეუღლე ხავდა ჩეპანის იმათ კონტროლირება ტერიტორიაზე შეხვდნენ მამუკას და არჩენი ახ მის მერე აღარ ქონია.
ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებას 2017 წლის შემდეგ ამნისტია არ გამოუცია. 2021 წელს იყო მცდელობა რომ აქტი მიეღოთ, თუმცა ის მაშინ ყოფილი დეფაქტო პრეზიდენტის ბიბილოვის მომხრე უმრავლესობამ ჩააგდო, რადგან ოპოზიცია ციხეში მყოფი ხელისუფლების ოპონენტის გიორგი კაბისოვის გათავისუფლებას მოითხოვდა. ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებიდან ყველაზე მკაცრი სასჯელი ზაზა გახელაძეს გამოუტანეს. მას თავისუფლება 12 წლით და 6 თვით აღუკვეთეს. გახელაძეს ბრალდებოდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა და სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. თუმცა ზაზა გახელაძე დეფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა შეიწყალა. ამ პრაქტიკას დეფაქტო პრეზიდენტები საქართველოს სხვა მოქალაქეების გასათავისუფლებლადაც მიმართავდნენ. ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ციხეში პატიმრები აუტანელ პირობებში იმყოფებიან. ამის შესახებ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები ღიად საუბრობენ. მაგალითად, წინასწარი დაკავების იზოლატორი განთავსებულია სარდაფში და ადამიანები იქ თვეობით სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე იმყოფებიან. მხოლოდ სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული სასჯელის განსაზღვრის შემდეგ გადაჰყავთ ისინი ციხეში, სადაც მძიმე და მსუბუქი დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულები ერთად იხდიან სასჯელს. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტის ფატიმა მარგიევას აზრით ეს დაუშვებელია და აუცილებელია ამნისტია ყველა იმ პირს შეეხოს, ვინც მსუბუქი დანაშაულისთვის იხდის სასჯელს.
ისინი ამნისტიით რომ გამოუშვან, გარკვეულწილად იქნებოდა კომპენსაცია იმ არაჰუმანური მძიმე გარემოსთვის, რომელშიც იმყოფებიან საშიში დანაშაულის ჩამდენებთან ერთად. უნდა დატოვონ ისინი, ვინც სასჯელს ყველაზე მძიმე დამტკიცებული დანაშაულისთვის იხდის, მკვლელობისთვის და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ სხვების გამოშვება შეიძლება.
ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს ძირითადად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით აკავებენ. ეგრეთ წოდებული სასჯელის დამძიმების მიზნით მათ მოგვიანებით ნარკოტიკების გადატანის ბრალდებასაც უყენებენ ხოლმე. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამუკა ჩხიკვაძე 2021 წლის 12 დეკემბერს დააკავეს სოფელ ზემონიქოზის სიახლოვეს. ყოფილი ჯარისკაცი მანამდე შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. მამუკა ჩხიკვაძეს 2022 წლის მაისში ცხინვალის სასამართლომ 5 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა ჩხიკვაძის ცხინვალელმა ადვოკატმა ეს გაასაჩივრა. აგვისტოში კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი ჩატარდა და ჩხიკვაძეს 3 წლით და 8 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. იქაური კანონმდებლობით პატიმრობის 2 დღე 3 დღე ითვლება. ამიტომ გამოდის, რომ მას ეგრეთ წოდებული სასჯელის ნახევარი მოხდილი აქვს. მამუკა ჩხიკვაძის გარდა ცხინვალის ციხეში საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე იმყოფება. უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით არის გასამართლებული.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ, რას ეფუძნება ვარაუდი, რომ ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე ოკუპირებული ცხინვალის ციხიდან შესაძლოა უახლოეს ხანში გაათავისუფლონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალდილის 8 საათიდან საქართველოში 165 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. ქვეყნის 8 საარჩევნო ოლქში, რომელიც 10 მუნიციპალიტეტს მოიცავს, პარლამენტის და საკრებულო შუალედური და მერის რიგარეშე არჩევნებია, რომელიც ელექტრონულად ჩატარდება. 11 საარჩევნო უბანი მუშავებს ქუთაისის ერთ-ერთ ოლქში, სადაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა აირჩიონ. უფრო მეც ამ არჩევნების შესახებ და იმაზეც, თუ რა იციან არჩევნებზე თავად ამომრჩევლებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ. ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც ქუთაისში საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობს, ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი 29-ე საჯარო სკოლის დირექტორი მიხეილ გიორგაძია. ავტოქარხნის ოლქის მაჟორიტარის ასარჩევად შუალედური არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც თვითმართველობის წინა არჩევნებში გამარჯვებული ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკ ბრეგაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრაციაში წავიდა და მას საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლეს სობამ უფლებამოსილება შეუწყვიტა. ახალი მაჟორიტარის ასარჩევად უბნებზე მისული მოქალაქეები ხმას ელექტრონულად მისცემენ. ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლარინა ლალიაშვილის განცხადებით, ელექტრონული სისტემა ამარტივებს იდენტიფიცირების, კენჭისყრის და ხმის დათვლის პროცედურებს.
ადმინისტრაცია ამ მასშტაბით პირველად იყენებს ელექტრონულ ტექნოლოგიებს, ამჯერად გამოყენებული იქნება საუბნო საარჩევნო კომისიების მხრიდან ვერიფიკაციის აპარატები და პიკოსის აპარატები. მატერიალ სახდარსებული სამაგიდო სიები ჩაანაცვლა ვერიფიკაციის აპარატმა, რომელშიც კონკრეტული უბნის ამომრჩეველთა სიები იქნება ჩატვირთული და შესაბამისად ამ აპარატში მოიძებნება ამომრჩეველის შესახებ ინფორმაცია.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით ამომრჩევლის იდენტიფიკაცია პირადობის მოწმობის ან პასპორტის მეშვეობით ელექტრონულად განხორციელდება სპეციალური აპარატით. ამომრჩეველმა ბიულეტენში კანდიდატის შემოხაზვის ნაცვლად მისი სახელის და გვარის გასწვრივ მდებარე უჯრა უნდა გააფერადოს და ბიულეტენი სპეციალური ჩარჩოს დახმარებით მოათავსოს ძირითად ყუთში. აპარატი დაითვლის როგორც ბიულეტენების რაოდენობას, ასევე კანდიდატ ისთვის მიცემულ ხმებს. ქუთაისის ავტოქარხნის საარჩევნო ოლქში რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას მიიღებს. ჩვენი დაკვირვებით ამ მოქალაქეთა უმეტესობას კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. გამოკითხულთა მეორე ნაწილმა გვითხრა, რომ 29 აპრილს დანიშნული არჩევნების შესახებ არაფერი იციან.
ინფორმირებული არ ვარ და არ ვიცი წამომთვარ.
არც ვიცი ვინა მაჟორიტარი. გაცშული არ მინახე, არავინ არ მოსულა.
ჩვენ უბანში ვინც არის კანდიდატი, ის ვიცი და ვაძლევთ ხმას დათო, აიმე რა ქვია ზუსტად არ ვიცი. არ ვიცი ახლა გვარი, მაგრამ მივდივარ არჩევნებში და ხმას ვაძლევ.
მონაწილეობას მივიღებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ ყველას როცა არჩევნებია, მაშინ უნდივარ და მე ხალხი აღარ ახსოვთ.
როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა გვითხრა, მისი ოჯახის წევრები საჯარო მოხელეები არიან და არჩევნებში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებენ, რადგან მოქმედი ხელისუფლების საქმიანობა მოსწონთ.
ჩვენი ოჯახი საჯარო მოხელეების სიაში არიან, პედაგოგი, ბაღის თანამშრომელი და ჩვენ კმაყოფილი ვართ ამ მხრივ.
რესპონდენტებს შორის არიან შუალედური არჩევნებისა და მასში მონაწილე ერთადერთი კანდიდატის შესახებ ინფორმირებული მოქალაქეებიც, თუმცა ამბობენ, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ აპირებენ. ზოგიერთმა მიზეზის დაკონკრეტება არ ისურვა, ნაწილი კი უკმაყოფილოა როგორც წინა ოპოზიციონერი მაჟორიტარის, ისე მოქმედი ხელისუფლების საქმიანობით.
არა, არჩევნებზე არ მონაწილეობ. ახლა გაეხანი. რატო და რაც გვინდა იმას არ ასრულებ ჩვენი მთავრობა და რაც გვინდა ასეთი რამ.
მანამდე ბრეგაძე იყო საერთოდ არ გამოჩენილა მოსახლეობასთან არც საარჩევნო კამპანიის დროს და არც შემდეგ.
ქუთაისის ავტოქარხნის ოლქში მცხოვრებნი ასახელებენ პრობლემებსაც, რომელთა მოსაგვარებლად საკრებულოში მაჟორიტარი წარმომადგენლის მხარდაჭერა სჭირდებათ. მათ შორისაა კორპუსების სარდაფების და კანალიზაციის მოწესრიგება, სკოლებთან და ბაღ-ბაღებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა და სკვერების განაშენიანება.
ბინების ქვეშ წყლები დგას. ხშირად სკოლასთან კიდევ კანალიზაციის პრობლემაა წვიმაში და თოვლში, გზებზე წყალი დგება. მაინც კი გააკეთეს, მაგრამ მაინც ბავშვებს სკვერი ქონდეთ. შეიძლება სეზონში მშობელმა ბავშვის ჩამოყვანა გასეირნება, გაიკაფოს რაც არის გაუკაფავი, კანალიზაცია მოგვარდეს, ეს სისტემები რომ ბავშვი არ ჩავარდეს.
ეზოების კეთილმოწყობა რო ავიღოთ, ეს მუსახური გარაჟები მაგალითად, არცეთ გარაჟში მანქანა არ აღენია. რა მოხელია ხარახურის ვისაკთი? აიღო სულა გაკეთდეს სკვერები, გაკეთდეს ბავშვების სათამაშოები.
29 აპრილს შუალედური და რიგგარეშე არჩევნები ჩატარდება საქართველოს 8 საარჩევნო ოლქში. პარლამენტსა და საკრებულოებს გამოკლებულ მაჟორიტარებს აირჩევენ ფოთიხობის, სენაკის და ქუთაისის, ტყიბულის, ახალციხის, თიანეთის და გურჯაანის ოლქებში, ხოლო მერებს ცაგერსა და თერჯოლაში. ყველგან ორი ოლქის გარდა კანდიდატები მხოლოდ მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. გამონაკლისია მხოლოდ პარლამენტის შუალედური არჩევნები, სადაც კანდიდატი
პარტია თავისუფალ საქართველოსაც ჰყავს და ტყიბული, სადაც საკრებულოს წევრობის კანდიდატი წარადგინა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმაც.
Tata Kachkachishvilma agiambot, rarchevnebi tardeba 29 aprils, sakartvelos 8 saarchevno olkshi, romelits 10 munitsipalitets moitsas, matchoris Kutais da ramdenat informirebuli am archevnebis shesakhep adgilobrevi amamrcheveli. Laparakops radio tavisupleba.
Usminet radio tavisuplebis gadatsemebs radio palitris sikhshireze. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალ ბათუმში აღნიშნავენ ქალაქის დღესასწაულს ბათუმობას. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მომზადებული პროგრამა მოიცავს კონცერტებს, გამოფენებს, თეატრალურ წარმოდგენებს, კინოჩვენებებს, საპატიო ბათუმელების დაჯილდოებას და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტის მერია ბათუმობას ქალაქის მთავარ დღესასწაულს უწოდებს, თუმცა თავად ბათუმში ყოლა ბათუმელი ასე არ ფიქრობს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
29 აპრილს ზღვისპირა ქალაქში ბათუმობა აღინიშნება. ბათუმის მერიის საიტზე ვკითხულობთ, რომ ეს არის ქალაქის მთავარი დღესასწაული. 1935 წლის წინ 28 აპრილს ბათუმი თვითმართველ ქალაქად გამოცხადდა. ამ თარიღის დამკვიდრებას ადგილობრივი ხელისუფლება 2019 წლიდან ცდილობს. სწორედ ამ წელს ჩატარდა პირველად ბათუმობა აპრილის თვეში. მანამდე იგი სექტემბრის პირველ კვირას, ხავერდის ზღვის სეზონზე იმართებოდა. როგორც ბათუმის მერის მოადგილე კულტურის მიმართულებით სოფო ხალვაში ამბობს, ბათუმობის აღნიშვნა პანდემიის დროს შეჩერდა. წელს კი სამწლიანი პაუზის შემდეგ ქალაქის მთავარი დღესასწაულის აღსანიშნავად სხვადასხვა ღონისძიება ბათუმის ბულვარში, საზაფხულო თეატრისა და კოლონადების წინ. სოფო ხალვაში ამბობს, რომ ბათუმის მერიისა და აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სადღესასწაულო ღონისძიებები ყველა ასაკის ადამიანისთვისაა გათვლილი.
საინტერესო, მრავალფეროვანი, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სტუმრებისთვის, რა თქმა უნდა. ღონისძიებებში ჩართული იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ყველა მიიღებს მონაწილეობას. გალა კონცერტს რაც შეეხება, ბათუმელი და მოწვეული ინდივიდუალური სოლო შემსრულებლები
ბათუმის მერის მოადგილე სოფო ხალვაში ამბობს, რომ ბათუმობის აღნიშვნა ბულვარში 29 აპრილს დღის 12 საათიდან დაიწყება და გვიან ღამემდე გასტანს.
სამზარეულო, ქართული ღვინის დეგუსტაცია, ასევე ქართული ფილმები გავა, რომელიც ბათუმში არის გადაღებული, ფოტო გამოფენა იქნება, გალერეა იქნება სხვადასხვა მხატვრების გამოფენებით, თოჯინების თეატრი, სამუზეუმო ექსპონატები, ქართული ფოლკლორის კონცერტი და აქვე იქნება საპატიო ბათუმელების დაჯილდოება. სულ 15 საპატიო მოქალაქე ყავს წელს. 19 საათზე გვექნება მიუზიკლი და აი ჩვენა აკვარტ мама მია და 21 საათზე გალა კონცერტი.
სოფო ხალვაშის თქმით, ბათუმობის აღსანიშნავად ქალაქის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 500,000 ლარი დაიხარჯება. როგორც ბათუმის მერის მოადგილე ამბობს, პროგრამის დიდი ნაწილი ბათუმელების მოთხოვნებით შეიქმნა და სწორედ ადგილობრივ მოქალაქეებზია გათვლილი. მიუხედავად იმისა, რომ აპრილის თვეში ბათუმობა მხოლოდ მეორედ აღინიშნება, სოფო ხალვაში მიიჩნევს, რომ ქალაქის დღესასწაულს ბათუმელები უკვე კარგად იცნობენ.
ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, გამოხმაურება მოყვა, როდესაც 2019 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 29 აპრილს ბათუმობა. მე მგონი ყველამ გაიგო და ამიტომ ცნობადობის მხრივ, მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველამ იცის, რომ 28 აპრილი არის ბათუმობის დღესასწაულის დღე. ამ შემთხვევაში, რადგან პარასკევი დაემთხვა, შაბათს გვაქვს, ანუ 29 აპრილი.
თუმცა ქალაქის მთავარ დღესასწაულად წოდებულ ბათუმობას სწორედ ცნობადობის პრობლემა აქვს, მიიჩნევს ბათუმელების ნაწილი. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ფიქრობს, რომ ბათუმობა ჯერჯერობით ვერ დამკვიდრდა როგორც ქალაქის მთავარი დღესასწაული.
მე მგონი, რომ არ მიიღო ბათუმმა ეს დღე როგორც რაღაცა დღესასწაული. ჩემს ირგვლივ არაზოს არ მქონია, რომ აი მაგალითად ბათუმობას გილოცავ, ან ბათუმობა არის და წავიდეთ ასე იღნოთ, ან რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინი რო ქონოდეს, ესეთი არ არის. მეჩვენება, რომ ხელოვნურად მოტანილი რაღაცა ძალით ამბავია, რომელიც გვინდა რომ ვაქციოთ დღესასწაულს. მე ვფიქრობ, რომ არ ღირსაც დამატებით ენერგიის და ფინანსების დახარჯვა ამაში, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ბუნებრივი რაც არის იმას ალბათ უნდა მოარგო. ყოველას გვახსოვს მაგალითად მეზღვაურების დღე, იმიტომ რომ მინიმუმ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ვულოცავთ ამას, ხო? ეს რაღაცა ორგანულია ბათუმის სანაპირო ქალაქი, ბევრი მეზღვაური ზღვასთან ასოცირებული და ჩვენ ბუნებრივად გაქვს კეთილგანწყობა და გახსოვს ეს დღე.
ბათუმობის აღნიშვნა ზეიმის ხასიათი ვერ შეიძინა, რადგან ის არაავთენტიკური დღესასწაულია, მიიჩნევს აქტივისტი ასა გაბუნია. მისივე მოსაზრებით ქალაქი საზეიმო განწყობით მაშინ გამოდის, როცა ბათუმში მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
ზეიმობს ქალაქობას, რაღაცნაირად უნდა იყოს ამ ქალაქთან ბმაში. ქალაქის კულტურას სულს და ხასიათს უნდა წარმოადგენდეს. განს და გაგიჩნდესო ბათუმობა და ჩახვალ ბათუმში და ნახავ მაგალითად რაღაცას მნიშვნელოვანს, რაც არის ბათუმთან კავშირში. თუდაც მაგნოლიების ფესტივალი, ყვავილების ფესტივალი, ზღვასთან მიბმული თქვათ სპორტული შეჯიბრებები, ან თუნდაც აი მეზღვაურები თავისი ჩაცმულობებით ქუჩაში მათი მოძრაობა და ადამიანებთან საუბრები.
ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის დამფუძნებელი სვია დელიზიანი კი ფიქრობს, რომ ბათუმობა შესაძლებელია ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყოს, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტული თვალსაზრისითაც, თუმცა მისივე დაკვირვებით ეს დღე არ გამოირჩევა საინტერესო კონცეფციითა და შემოქმედებითობით.
არ არის თქვა ისეთი რამ, რომელიც დასამახსოვრებელი იქნებოდა და ორგანულად ჩაჯდებოდა ქალაქის კონტექსში. რაღაც ეს ქალაქის დღესასწაული ალბათ კარგი იქნება, რომ აქტიურად იყოს თვითონ ქალაქის ჩართული დაგეგმვის პროცესებში, დიალოგი ორგანიზატორებს და მოსახლეობას შორის და არის მათთვის საინტერესო კონსულტაციები და კოოპერაცია თქვა სხვადასხვა ივენთების ორგანიზატორებთან, თუნდაც ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან, რომ აი ამ ერთიანი ასე ვთქვათ შეჯერებული ანალიზის საფუძველზე კარგად დაეგეგმოს და განისაზღვროს ძირითადი კონცეფცია ვთქვათ ბათუმობის, რომელიც ორგანული მისაღები საინტერესო იქნებოდა როგორც ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ პირველ რიგში ბათუმლებისთვის უნდა იყოს საინტერესო.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალორთ კიფაინძეს, ბათუმის საავტორო ფილმების ფესტივალის დამფუძნებელმა ზვია დელიზიანმა, ქალაქის მთავარ დღესასწაულად წოდებულ ბათუმობაზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ დღეს ცნობილი გახდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც უკავშირდება 12 წლის ანა იანუშაიტიტეს გარდაცვალებას. შეგახსენებთ, რომ ბავშვის ცხედარი 12 მარტს დიდი ღომში აღმოაჩინეს. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ბავშვის სხეულზე აღმოჩენილია სხვადასხვა სახის 29 დაზიანება, რომელიც მას სიცოცხლის პერიოდში აქვს მიღებული და ემთხვევა გარდაცვალების დროს. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გარდაცვლილი ბავშვის დედამ განაცხადა, რომ მას კიდე უფრო გაუმყარდა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მისი შვილი მოკლულია. უფრო მეც ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ დაწყებულია გამოძიება აღმოსავლეთის სარდლობის სერჟანტის მამუკა მელაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციაში ანათქვამი. სერჟანტი მამუკა მელაძე გასულ ღამით გარდაცვლილი იპოვეს. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით მან ერთ-ერთ ობიექტზე თავი ჩამოიხჩა. საქართველოში დაბრუნდა სუდანიდან ევაკუირებული მოქალაქეების მეორე ჯგუფი. ამჯერად საუბარი ავიაკომპანია MyWay Airlines-ის 13 თანამშრომელზე. მანამდე 27 აპრილს საქართველოში დაბრუნდნენ ავიაკომპანია GeoSky-ის თანამშრომლები. შეგახსენებთ, რომ 15 აპრილს, როცა სუდანში შეერღებული დაპირისპირება დაიწყო, ქვეყნის დედაქალაქ ხარტუმში მივლინებით იმყოფებოდა ამ ორი ავიაკომპანიის 33 თანამშრომელი. მოგვიანებით ისინი ხარტუმიდან შედარებით უსაფრთხო სხვა რაიონში გადაიყვანეს. ამის შემდეგ კი ეგვიპტის ტერიტორიაზე და სწორედ იქიდან დაბრუნდნენ ისინი საქართველოში. დღეს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2023 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა გადააჭარბა 795 მილიონ ამერიკულ დოლარს, რაც ამავე სტატისტიკის მიხედვით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102% მეტია. პირველ კვარტალში ზრდა 64.7% შეადგენდა კონკრეტულად ტურიზმის სეგმენტში. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.